Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
По завчерашното усвојување на извештајот за Македонија од страна на Европскиот парламент, премиерот Мицкоски вчера на пресконференција рече дека владата ќе остане фокусирана на реформите додека државата не биде примена во Европската унија, односно дека Македонија нема да ги напушти преговорите.
Остануваме уште попосветени, уште пофокусирани, ќе докажеме дека со реформите дома сме најдобриот ученик во одделението и да бидеме посакувани од страна на Европската унија, и ќе не можат овие архитекти да градат ваква архитектура за да не успоруваат и за да го попречуваат нашиот пат и интеграција во рамките на Европската унија.
Коментирајќи го собствениот повик за обединување, Мицкоски рече дека опозицијата одговорила со напад и со обид за ситно политиканство.
Пред се едно е важно да се обединиме и да зборуваме во еден глас. Ако јас одам заедно со тимот дипломати и членовите во владата и се бориме за македонските интереси, за интересите на граѓаните, се обидуваме да направиме со аргументи и да ги поразиме оние кои што не негираат, со една изјава на представници на опозицијата во Брисел дека за нив не е проблем, они се ќе прифатат и уставни измени и се, нема никаков проблем, само помогнете ми да не вратите на фотелите, тоа не е единство.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче на пресконференција рече дека отстранувањето на македонскиот јазик од извештајот е пораз на владината дипломатија.
Оно што е прво и најважно да се каже дека извештајот не е извештај за постоењето на македонската нација, македонскиот јазик или македонскиот идентитет. Македонскиот јазик и идентитет се јасно дефинирани и заштитени. Никој не може да ги допре или да им наштети. На македонски се преведува во Европската унија, на македонски се подпишува договорите помеѓу Европа и Македонија, на македонски се говори во Европската унија. Ова го гарантира и преговарачката рамка.
Амбасадорот на Европската унија во Скопје Михалис Рокас на пресконференција рече дека најновиот извештај на Европскиот парламент е силен ветер во грбот на македонската европска цел. Рокас рече дека документот јасно ги охрабрува реформите во правосудството, борбата против корупцијата и во сите клучни сектори, потврдувајќи дека јазикот и идентитетот воопшто не се тема на преговорите. Најдобрата заштита на секој идентитет е полноправното членство во ЕУ, рече евроамбасадорот Рокас. Во однос на спорните одредби во извештајот во врска со идентитетот и јазикот, Рокас потсети дека Европарламентот е независна институција која носи политички одлуки во согласност со своите внатрешни процедури. Најважно е да се истакне дека идентитетот и јазикот не се дел од преговарачката рамка. Идентитетот и јазикот најдобро се бранат со полноправно членство во Европската унија, истакна тој. Министерот за надворешни работи на Бугарија Георг Георгиев за бугарската телевизија рече дека со отстранувањето на македонскиот јазик и идентитетот од извештајот на Македонија, Софија спречила Европскиот парламент да биде искористен за домашна пропаганда на премиерот Христијан Мицкоски. Нарекувајќи го северномакедонски премиер, Георгиев во телевизиското интервју рече дека неговата земја била фактор во Европската унија, а земјава, како кандидат, мора тоа да го има предвид. Премиерот Мицкоски, нарекувајќи го Георгиев момче, смета дека шефот на бугарската дипломатија извршува наредби за владата во Софија со која управува некој друг.
Тоа момче е пратен за да привлече моје внимание, мислам дека не треба да му дадеме можност и апелирам и до вас медиумите, оставете го тоа момче таму. Тоа е влада која што во позадина друг е раководи, тие луѓе треба да одработат и му рекле, му дале задача, ајде се, закачај се. Тоа исто како кога глушецот го задева лавот.
ВМРО-ДПМН е смета дека со гласањето во Европскиот парламент, Бугарија покажала дека внесувањето на бугарите во македонскиот устав нема да е последното барање на Софија. Поименувањето на Мицкоски од страна на Георгиев како северно-македонски премиер во споменатото интервју, Македонското министерство за надворешни работи на бугарскиот амбасадор во Скопје му врачи протестна нота. Во врска со ова, Министерството вчера го повика на разговор амбасадорот на Бугарија во Скопје Желјаско Радуков, на кого му беше пренесен официјалниот протест и му беше укажано на несоодветноста на ваквиот јавен дискурс од страна на висок функционер на бугарската влада. Министерството очекува од официјална Софија да упати извинување во насока на зачувување на достоинствената и принципијелна билатерална комуникација. Словенечката европратеничка со македонско потекло Ирена Јовева, која завчера при гласањето за извештајот за Македонија во Европскиот парламент застана во одбрана на македонскиот јазик и идентитетот, за ТВ24 рече: «Усвојувањето на извештајот не значи дека Европскиот парламент не го признава македонскиот јазик или македонскиот идентитет, и тоа не треба да се сваќа така, зашто тие не можат да се земат ни со лобирање, ни со гласање. Тоа е поради тоа што Европскиот парламент нема и никогаш нема да си земе за право да одлучува било што во врска со идентитетот и јазикот на било кој народ, па и на македонскиот. Идентитетот не може да се земе ни со лобирање, ни со гласање. Сакам народот да знае дека тоа е и сигнал дека Европскиот парламент не сака да се меша во тоа, затоа што го признава македонскиот народ, македонскиот идентитет и македонскиот јазик», вели Јовева. Охрид доби уште една шанса од УНЕСКО да остане надвор од листата на загрозени светски наследства. УНЕСКО и даде рок на Македонија од една година во која државата мора да ги исполни клучните препораки за заштита на природното и културното наследство на регионот. Одлуката е донесена на 46-та седница на Комитетот за светското наследство, со што македонските власти добиваат време до февруари идната година да покажат конкретен напредок. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски на пресконференција рече дека пред Македонија стои сериозна задача.
Пред нас стои обврската да обезбедиме долгорочна заштита, одржливо управување и повторно да ја изградиме довербата во институциите и капацитетот на државата да се грижи за своето највредно природно и културно наследство.
Меѓу препораките на УНЕСКО се итни мерки за спас на студенчишкото блато, целосна забрана за градење во неговата околина, како и ревизија на законот што треба да го прогласи блатото за парк на природата. Охрид е под закрила на УНЕСКО од 79-та година. На истата листа се и Мачу Пикчу, пирамидите во Гиза, Нијагарините водопади и други природни богатства. Добрата форма на македонската фудбалска репрезентација резултира со скок од 5 позиции на најновата ранг листа на FIFA, на која црвено-жолтите сега се на 62-то место. Овој напредок доаѓа по серијата позитивни настапи во изминатиот период, во кој Македонија успеа да ги победи селекциите на Албанија, Јордан, Грузија, Буркина Фасо и Обединетите Арапски Емирати.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.